Samandrottur. Það ekki allt við latt að skilja hvussi allt hongi saman í náttúrunni. Dýr og plantur eru svo vel lega til umhverfið þeir lífu í að ein næstan skuldi hildi að þeir voru snýgjífin til lífu. Það þeir ekki. Þeir eru lega og í minsta lút upp í gjögnu miljónir ár, svo læs að just þær best tílega og lúverunar eru og í tói umhverfinum som þeir hafa lega sig til. Ongi sólarljós, ongin orka. Skæn sólin ekki að sjekvin á langrunnum eðla á savannina í Afrika, svo ver rúka plantlúfi og dýralúfi ekki her. Þeir er sólarljósi som gerða að plantur kunnu gregva og lífa. Plantu atarar kunnu svo eta plantunar og sjálfur verið etna. Kanska etir ein leifa eina gasellu. Ta í leifan dóir verir hún eisni etin. Gammanir som heng og sveim upp yfir savanni suttja bæna vegin at okkurst áfatt við leifinu og leggjast óhanna at eta. Öll orskan som kom ur sólarljósnum færin ur lúveru og lúveru. Evnene som lúveru gjördar ur kólvæta, etjakvíta evne og fýta. Grundevne og negg mest av í hessum stórmúlum karbon. Hverja fer ein lúveru andar, fer oxygen og í alla kiknar ur lúveru. Inni og í trákotnum vera lúverun og evnene brennt, og karbondioxid verið leti í luftna. Olja, gas og kól elli gamalt lúf. Og hverja fer við brenna olju og kól eðla gas að hýta einu hús eðla að fóa tjólni einu bíli að mela, verið karbondioxid leti út í luftna. Svoleiðs evnaringrásin tja karbon. Men allt í náttúrunni í jánvá. Og skæklast að jánvá svo hefur það allt í álæðingar og kunnu vera trúblar að spúa Af veksandi nögtni af karbondioxid í luftinu brøytist veflega á jörni. Ólivni umstöðunar tjá öllum lúverin á jörni tengdar að veflega, svo eðla svo. Allt hongi saman.